Novinárenie. Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Tak da starova slobodno,
najmä bezpovratná sredstva od ministra Sabine.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u Novinarenje. Tema današnje emisije je proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, gde Hrvatska i Srbija predstavljaju svoje argumente za tužbu, odnosno za protiv tužbu za genocid. Sutra se diskusija nastavlja, a završava se veoma brzo, 1. aprila. Ne postoji rok za završetak suđenja, odnosno do kog sudije moraju da donesu odluku, ali očekuje se da će ona biti doneta do kraja ove godine i ona može biti da je Srbija odgovorna za genocid, da je Hrvatska odgovorna za genocid, da ni jedna strana nije odgovorna za genocid, pa ko zna možda i da su obe strane odgovorne. Danas ćemo u Novinarenju čuti jedan pogled iz Hrvatske. Naš sagovornik je Denis Romac, kolumnista Novog lista, koji veoma dugo, čak još od 2008. kada je Sud pravde razmatrao svoju nadležnost za ovaj slučaj, dakle još od tada prati ovaj proces. Denise, dobar dan i dobrodošao u emisiju.
Dobar dan, pozdrav.
Da. Ono što si mi ti rekao kada si mu upoznavao sa genezom ovog slučaja, to je da, dobro, da ne kažemo baš da je slučajno završio pred Međunarodnim sudom pravde, ali da jedna i druga država nisu baš 100% planirale da se sve ovako završi, budući da obe strane imaju, teoretski, mogu više da izgube nego što mogu da dobiju.
Tako je, da. Kao što je poznato, Hrvatska je pokrenula ovaj postupak protiv Srbije još 1999. godine. Dakle, u vrijeme kada je pokojni Franjo Tuđman još bio živ. I mislim da je ova tužba protiv Srbije ima jednu skrivenu agendu. Naime, ta tužba je bila pokrenuta sa jednom drugom motivacijom. Naime, Franjo Tuđman se dao nagovoriti od pohlepnih američkih odvjetnika da će tom tužbom spriječiti nadolazeće optužnice onog drugog Haškoga suda za bivšu Jugoslaviju protiv njegovih generala pa i njega samoga. Međutim, kao što znamo, to se nije dogodilo. Dakle, Hrvatska je pokrenula taj postupak protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, a ovaj drugi sud je nastavio raditi svoj posao. A ovaj odvjetnik američki o kojem govorim, on je, kako se pričalo, otišao iz Hrvatske sa 9,5 milijuna dolara, zahvaljujući tužbe koju je podnio u ime Hrvatske, i ta tužba je bila napisana na svega 8 stranica. To je bilo jedan prilično jadni pravni uradak koji je tek kasnije zapravo postao prava tužba. Međutim, a s druge strane, mislim da i Srbija u ovom cijelom slučaju ima na neki način skrivenu agendu. Naime, Srbija je podnijela tužbu protiv Hrvatske tek kao odgovor na hrvatsku tužbu. Dakle, to je bila zapravo iznuđena reakcija u toj situaciji. I mislim da je namjena srpske tužbe nije dokazati da se dogodio genocid nad Srbima u Hrvatskoj. Mislim da je njoj bitniji cilj zapravo spriječiti da se dokaže da je spriječiti da hrvatska tužba protiv Srbije uspije. Razumijete?
Mm-hmm, naravno.
Mislim da je to poanta srpske protutužbe.
Mm-hmm. Iako mi ovdje u Srbiji, barem verujem da je slično i u Hrvatskoj, u medijima slušamo, dakle, šta iznosi naša strana, koji su to argumenti i zbog čega su oni jaki, ti, Denise, kažeš da bi mnogo više trebali i u Hrvatskoj i u Srbiji da slušamo šta kaže ona druga strana.
Iako ja sam uvjeren da Međunarodni sud pravde neće dakle uvažiti niti hrvatsku tužbu protiv Srbije, niti srpsku tužbu protiv Hrvatske. Dakle, ne vjerujem da će i jedna strana uspjeti dokazati genocid. Međutim, ja nisam među onima koji misle da je sve to skupa besmisleno. To je, mislim da je ovo izvanredna prilika zapravo da se javno kaže, da se, dakle, jednoj i drugoj javnosti kaže ono što se događalo prije dosta godina i da čuju ono što im u pravilu njihove vlasti sakrivaju. Dakle, ono o čemu se u principu previše ne govori, kao što se u Hrvatskoj previše ne govori o onim nekim stvarima koje je iznijela srpska strana prije nekoliko dana u Hagu, tako isto recimo vjerujem da se u Srbiji previše ne govori o logorima koji su na teritoriju Srbije postojali za hrvatske zarobljenike, o recimo ulozi generala JNA u napadu na Hrvatsku. Mislim da tu, dakle, postoji poučni karakter cijele te priče, i mislim da jedna i druga strana na kraju mogu izvući neku korist iz ove situacije.
Mm-hmm. Da, a da li vjeruješ onu tezu da prošlost je prošlost, moramo da razrešimo šta se desilo, a ovo je sad dobra prilika, ali eto, u budućnosti ćemo biti dobri partneri bez obzira što sada tužimo jedni druge za genocid. To nekako deluje dobronamjerno, ali deluje i malo i paradoksalno.
Da, ja nisam među onima koji misle, dakle, da se mora jednostavno zatvoriti stranice prošlosti da bi se moglo prema budućnosti, zbog toga što se zaista moramo shvatiti što nam se to dogodilo u prošlosti da bismo mogli normalno graditi međusobne odnose. Recimo, postoji jedna ključna trauma, rekao bih, u Hrvatskoj oko razumijevanja tih događaja od strane Srbije. Naime, ključni nesporazum, dakle, se sastoji u tome što Srbija zapravo, i to pokazuje ova strategija u Hagu, gdje je Srbija de facto prepisala optužnicu protiv hrvatskih generala
Izoluje
kao svoju protutužbu protiv Hrvatske. Dakle, pokušavajući zapravo potpuno isključiti bilo kakvu ulogu Beograda u tim događajima, pokušavajući prekinuti sve službene veze sa onim što se događalo u ratu u Hrvatskoj, dok s druge strane Hrvatska pokušava dokazati da se dogodila agresija na Hrvatsku, dakle da se nije radilo o građanskom ratu u Hrvatskoj, nego da se Srbije na Hrvatsku. Hrvatska, naravno, Hrvatska je i ovu tužbu zapravo protiv Srbije formulirala tako da se jasno ukazuje na tu činjenicu, dakle, da se ovdje nije radilo o građanskom ratu. Međutim, problem je u tome što niti jedan sud danas ne sudi država zbog agresije. Naime, agresija jedne države na drugu državu nije sama po sebi kažnjiva po statutu Međunarodnog suda pravde, a znamo i da Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju zapravo ne sudi državama, nego sudi samo pojedincima. Uh-huh. I ne sudi ni tim pojedincima, ne sudi za napad na drugu državu, odnosno za agresiju, nego
za konkretne zločine, da.
Da, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, kršenje Ženevskih konvencija i tako dalje.
Denise, dakle, nemam još mnogo vremena, imam još dva pitanja za tebe. Uh-huh. Budući da dobro razumeš proces pravno, kako sve to izgleda, dakle, zbog čega se ponovo izvode činjenice? Zar nije sve to već dobro dokumentovano u smislu da znamo u kom selu je poginulo, kog datuma, koliko civila? Ono što treba dokazati je ko je naredio i sa kojom željom, ali zbog čega se ponovo izvode ti konkretni dokazi?
Važno je shvatiti da ovo je zaseban sud, to je najviši međunarodni sud i najviše UN-ovo sudište koje je zaduženo suditi, jedino zaduženo suditi u sporovima među državama, i važno je shvatiti da taj sud nije obvezan odlukama prethodnih sudova. Dakle, on može odlučiti drukčije od svih ranijih odluka, naravno, riječ je o Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, međutim, iako znamo da on uzima u obzir ono što je odlučio ovaj drugi sud, sud za bivšu Jugoslaviju, ali on, dakle, nije obvezan tim odlukama i postupci na tom sudu se izvode ponovno. Dakle, ponovno se izvode dokazi i to je uobičajena, normalna procedura na tom sudu.
Da. I za kraj, reci nam, kakvi su komentari u hrvatskim medijima? U Srbiji se izveštava u procesu, ali se mnogo ne komentarište zato što nekako vlada uverenje da u Srbiji nismo ni želi da dođe do tog procesa, a u Hrvatskoj je zanimljivo, koliko pratim, vidim da i levica i desnica su iz različitih razloga, svi su protiv suđenja i protiv načina na koji se prezentuju argumenti i tako dalje.
Pa zna, mislim, zapravo ovaj proces je opet i u tom smislu rezultat nesretnih okolnosti. Znate da je u Hrvatskoj postojala određena politička volja da se ta tužba povuče protiv Srbije, međutim, do toga nije došlo isključivo zbog tih nesretnih političkih okolnosti, naime, nije bilo dovoljno vremena. U Hrvatskoj su ove godine izbori i već pod kraj prošle godine je ta ideja otpala, zato što naprosto ovdje se misli da niti jedna vlada koja bi donijela takvu odluku ne bi to mogla politički preživjeti, odnosno ne bi to mogla dobro iskomunicirati. Vjerojatno bi bila napadnuta zbog takvog poteza i tako da se to nije dogodilo. Sljedeće godine su u Hrvatskoj ponovno izbori, tako da mislim da nije bilo dovoljno tih sretnih okolnosti da se da dođe do povlačenja tužbe.
Da, nažalost. Denis, ja ti se zahvaljujem za ovaj razgovor. Naš sagovornik u novinarenju, kolumnista Novog lista, Denis Romac.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Eto, čuli smo sveže razmišljanje iz Zagreba. Uvijek korisno čuti različite uglove. Milica Rilak je sada sa nama. Vrijeme da prelistamo domaću štampu u specifičnom izdanju.
Pa možda nije loše da krenemo, s obzirom da smo pričali o sudu u Hagu i međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske, da pomenemo da danas praktično u svim novinama mogu da se pročitaju izveštaji o odluci suda u Strasburu, suda za ljudska prava u Strasburu, a povodom tužbe grupe rezervista iz Srbije koji su tužili državu zato što nisu ratne dnevnice isplaćene, odnosno oni su zapravo pred sudom u Strasburu tvrdili da su iscrpili sva pravna sredstva u Srbiji koja je nekima isplatila dnevnice, nazivajući to socijalnom pomoći, a da ovim ostalima to nije uradila i ti troškovi su prema proceni njihovog pravnog zastupnika dostekli nekih ukupno 50 miliona evra.
Čega su većina kamate?
Upravo, dakle, na te dnevnice treba sada da se obračuna i ta zakonska kamata za to odlaganje izvršenja obaveza. Međutim, ono što je sud u Strasburu odlučio, i to, kažem, možete vidjeti u svim domaćim medijima, uključujući i naš elektronski, sud je praktično rekao da nisu iscrpili sva pravna sredstva i zapravo uputio ih da se ponovo obrate srpskim sudovima. Neki od zaključaka medija da su rezervisti ostali bez dnevnice i slično, dakle, nije to odluka suda u Strasburu, nego da zapravo treba da se vrate pred domaće sudove i da dovedu postupak do kraja, pa onda ako opet budu nezadovoljni, odnosno ako budu smatrali da im je neko njihovo pravo ugroženo, onda mogu da se obrate sudu u Strasburu. Danas su interesantne, čak po naslovnim stranama svih medija, vi zapravo možete da birate o čemu želite više da se obavestite. I evo, da krenemo od politike, ako želite da se bavite međunarodnom politikom, u današnjoj našoj politici, na naslovnoj strani postavljaju pitanje da li nam treba titovski odgovor odgovor na ukrajinsku krizu.
A što, dakle, bi bilo šta?
Upravo. Upravo je to, reklo bi se, pitanje i za naše analitičare, možda još bolje za, kako da kažem, za
Titovski
istoričare.
Titovski je smislu balansirani, to žele da kažu.
Upravo, upravo. Aha. Oni su krenuli tragom izjave, najnovije izjave predsjednika Tomislava Nikolića. On je jučer rekao da Srbija ne treba da se meša u svađe velikih zemalja, nego da se usredsredi na sopstveni razvoj. Na tom tragu su izjave koje su za vikend davali premijer Ivica Dačić i potpredsjednik vlade Vučić, dakle da se prvo tehnička vlada neće izjašnjavati u ukrajinskoj krizi, a da će buduća nova vlada imati jedan balansirani odgovor s obzirom na to da Srbija ide ka Evropskoj uniji i ima bliske veze sa Rusijom. Pa to da li neko želi ili ne želi, zapravo političari za sada to vrlo pametno vode, da li i titovski, to ćemo vidjeti, ali ja mislim da je interesantno pitanje zapravo za sve građane, pogotovo naravno starije koji se sećaju tog vremena, da se zapitaju šta bi zapravo bio titovski odgovor na krizu. Inače i ekonomisti često vole da kažu da bi svi domaći političari zapravo voleli da budu kao Tito. Kad smo već kod ekonomije, na naslovnoj strani Danasa njihova ekskluzivna priča je da su poslovne banke povukle milijardu evra iz Srbije. To je podatak koji su dobili iz Narodne banke Srbije i sada to možda ovako može da zvuči šta sad to rade banke. Međutim, ono što banke rade je zapravo da povlače novac koji one nemaju da plasiraju u Srbiji, nemaju kome. Evo, više detalja naravno ima u Danasu.
To
zašto
ne znači da neko ukrao vašu ušteđevinu.
Ne, to nema. Upravo se o tome radi. Dakle, ovih milijardu evra je zapravo ušteđevina drugih ljudi iz matica tih banaka koje su ovde donete u Srbiju da bi bile plasirane. Kako nema prilika za plasman, kako nema preduzeća koje su sigurna, naša preduzeća su poprilično velikim problemima, a banke imaju puno takozvanih loših kredita.
Znamo da ni država ne povlači kredite, kamoli privrednici.
Pa i kad povlači, ne povlači ovakve kredite kakve poslovne banke, tako da je to taj novac prema podacima Narodne banke Srbije izašao iz zemlje. Onaj koga više interesuje neka priča koja bi spadala onako u domen društva, može da prelista novosti. Novosti na naslovnoj strani reklamiraju priču propast Belog dvora. O čemu se radi? Dakle, državna revizija utvrdila je da je novac koji država daje iz budžeta za održavanje Belog dvora, da nije namenski potrošen. Naravno, na to odgovara i preslužba dvora, odnosno porodice prestolonaslednika. Ona tvrdi da je novac upravo upotrebljen za ono zašto je dat. Da njima nije davan novac za neke velike investicije. Ovde se pominje krov koji prokišnjava i slično. Dakle, oni sve i da hoće ne mogu da vrše radove na Belom dvoru.
Znači,
koje nije...
sam u novinama. Oni imaju jednog vrtlara, jednog kuvara, to je neko... četvoro ljudi.
To je nešto drugo. Međutim, evo recimo, ne možemo ti i ja da skupimo pare i da odemo da obnovimo Beli dvor. Dakle, mi moramo da dobijemo i dozvolu Zavoda za zaštitu spomenika, da imamo projekat. Mislim, ne radi se to tek tako. Tako da, eto, ostaje činjenica da je revizija utvrdila da taj novac ne ide, a radi se inače u prethodnoj deceniji, kažu novosti, potrošeno je 7,7 miliona evra na Beli dvor iz budžeta. Revizor kaže da sve nije potrošeno kako je trebalo, a sa druge strane, dakle, imamo tu tvrdnju da zašto je novac dat za tekuće troškove, da je na to i potrošen, a da im nova sredstva zapravo trebaju za ovo investiciono održavanje. Inače, još samo kratko da kažem da Blic ima interesantan također podatak koji su dobili od Poreske uprave. Kažu, počela je unekrsna provera imovine onih koji imaju imovinu veću 350.000 evra. Prva grupa od 450 ljudi proverena i kažu, kod 417 su pronađene nepravilnosti. Dakle,
dobro.
Eto nam nešto da razmišljamo o tome, da i bogati
i
plaču.
I pohvala za onih 36. Da, ko ima ideju kako bi se titovski rešila situacija oko našeg pozicije u Ukrajini, nek pošalje mail Ministarstvo spoljnih poslova. Mi smo na kraju naše emisije. Milice, hvala. 2 minute do 10. U nastavku vesti, pa talasanje.